Петердің екінші хат, екінші бас. Халықта Исраилді ялған пайхамбарлар болғандай, сіздің араңызда да ялған оқытушылар болаяқлар. Олар өзлерін үйкен бағады төліп құтқарған иеден тайып, ясыртыннан араңызға бәлелі оқулар кіргісткенімен, өзлерінің басына тез йойылуды әкелі еклер. Көплер олардың әдепсіз ісілерінің ызынан бараяқлар. Сол себепле ақиқаттың йолы яманлауға түсейік. Олар непсуқарлықларынан өтірік сөзлерді айтып, сізді қуланаяқлар. Амма оларға өкім шығарлаяқ күн ертеден әзір болып тұрады. Оларды йояяқ да, ұйқылап ятпайды. Алла күналыққа түскен мәліклерді де аямаған. Олар шынжырман байланып, яханем қараңалығына атылғанлар. Онда өкім етілек шағына дейін тұраяқлар. Алла әвелгі дүнияды да аямады. Алласыз дүнияға су қияметті еберіп йоқ етті. Тек турашылықты үйретуші Нұхты, ем әйелінің еті янын сақлады. Алла Содом мен Гоморра шаһарларын күлге айландырып, йоқ болмаға өкім шығарды. Сөйтіп алласызлардың басына түсейік затлардың үлгісін көрсетті. Ама Йорқты танымағанлардың әдепсіз яшауынан азап шеккен турашыл әдемді, Лутты құтқарды. Неге десе, олардың арасында яшап, бұ әдемнің әділ яны Йорқсыз ісілерді көріп, олардың ақында есітіп, күннен күнге қиналатаған еді. Солай болғанда, Рабби өзінің йолында барышыларды абыр сынаулардан қалай құтқармаға болаяғын, ем оғырсызларды өкім шығарлаяқ қиямет күніне дейім қалай сақламаға керегін біледі. Бұ айырым болып та, инсан қылығының арам күсеуіне беріліп яшайтаған, Раббидің әкімлігіне ес бермейтағанларға қаратылып айтылады. Олар арсыз, инат ем мақтауларды да яманламаға қорқпайтағанлар. Мәліклер сондайлардан көпке күшлі ем қуатлы болсаларды, оларды Раббидің алдында яманлап, өкім шығармайдылар. Ама бұ ялған оқытушылар өзлері аңламаған затларын яманлайдылар. Олар табиат күсеулеріні еріп яшаған. Ем ұсланып сойылмаға туған аңсыз айванларға ұсайдылар. Айванлардай олар да йоғалаяқлар. Басқаларды зарарлағанлары үшін өзлері де зарарланаяқлар. Неге десе олар күндіз ойын той етуді завық деп санайдылар. Сізге сол адамлар уят ем масқара. Сізбен ас іше тұрғанлай, өзлерінің сізді алдай тағанларына зауқлана тағанлар. Олардың көзлері зинаға толған. Олар күнәға тоқтапсыз кіреділер. Беркімеген янларды адастырадылар. Олар жүректері непсуқарлыққа үйренген нәлет адамдар. Тура жолдан тайғанлар. Намыссыз жолман табылған, байлықты сүйетаған Босор ұлы Биламның ызынан барып адасқанлар. Сөйтіп Билам өзінің йорықсызлығы үшін бетленді. Тілсіз ешек адем дауысыман сөйліп, бұ пайхамбардың ақылсызлығын тыйған. Сонда ялған оқытушылар сусыз бұлақлардай. Дауылман айландырылып, қуаланған тумандай. Оларға өмірлік қараңалықтың түбі сақланып тұрады. Неге десе олар мақтаншақ эманасыз сөздерді айтып, адасқанлардан күштен құтылып баслаған адамдарды жолдан шығарып, инсан қылықларының күсеулеріне ем әдепсізлігіне әкетеділер. Олар өзлері бұзықлықтың құллары болып тұрсалар да, әдемлерді еркінлікке шығармаға сөз береділер. Әдемді не зат еңсе, әдем соға құл болады да. Егер олар, Раббиіміз ем құтқарушымыз Иса Масихті білгені үшін, бұ дүниядың арамқыларынан құтылып, ама яңыдан сол затларға қарысып еңілселер, сонда олардың соңы әлі алдыңыдан да яман болады. Неге десе турашылық йолын біліп, соң оларға берілген кие парыздан тайғаннан есе, сол йолды көтереді білмегенлері игі болар еді. Сондай адамлар ақында тақпақларда айтылғанлар дұрыс болады. Ит өз құсығына қайтар. Доңыз жуылса да, яңыдан балшыққа авнар.